Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկում է 4 գումարած 4 ձևաչափով ընթացող բանակցությունների հերթական փուլը, իշխանությունն, ընդդիմությունը և քաղաքացիական հասարակությունը շարունակում են քննարկել ընտրական օրենսգրքի նախագծի առավել վիճահարույց դրույթները։ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ իր պաշտոնավարման 8 տարիների ընթացքում մուտք է գործում Սպիտակ տուն, անցած գիշեր նա հանդիպել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանում շարունակվում է Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն, այսօր կողմերին է ներկայացվել ամբաստանյալի ստի դետեկտորով արված հետազոտության արդյունքը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին, քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի զարգացումները։ Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթաժողովի ժամանակ հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ըստ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքի երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Դոնբասում և Ղրիմում առկա իրավիճակը։ Ուշադրության կենտրոնում է եղել նաև համատեղ ջանքերով Ռուսաստանին Միսկի համաձայնագրի կատարմանը մղելու հարցը, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, Ուկրաինայում բարեփոխումների և ներքաղաքական խնդիրները։ Սպիտակ տունը հայտարել է, որ Ուկրաինային կտրամադրի $335 միլիոն հավելյալ օգնություն անվտանգության աջակցության նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հանդիպումից հետո հաղորդել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթաժողովն ընդհանում է առանց Ռուսաստանի Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մեկնաբանությամբ ռուսական կողմը գագաթաժողովին չի մասնակցում թեմատիկ հարցերում առկա տարաձայնությունների պատճառով։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Վրաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Իրինա Իմերիշվիլին, միջազգային հարաբերությունների հարցերով նախագահի քարտուղար Տենգիզ Փխալաձեն և Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպան Արչիլ Գեգեշիձեն։ Քննարկվել են վրաց ամերիկյան նաև վրացական ներքաղաքական հարցեր։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ թուրքական ռազմական օդուժը թիրախավորել է Իրաքի հյուսիսային շրջանները։ Ֆրանսիան հայտարել է, որ սիրական կառավարությունը 3 ռմբակոծել է Դամասկոսը, խախտելով հրադադարը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հեռախոսով զրուցել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, անդրադարձ է եղել Մեդվեդևի առաջիկայում Հայաստան նախատեսվող պաշտոնական այցին և Երևանում նախատեսված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վերաբերող հարցերին։ Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում էստակադի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվն անցնում է 24-2 կիլոմետր երկարությամբ։ Էստակադը կառուցվել էր 7 տարի առաջ, մասնագետների պնդմամբ փլուզման պատճառը անորակ շինարարությունն է։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը լրագրող Ռասիմ Ալիևին մահվան հասնելու գործով մեղադրվող 5 անձանց դատապարտել է 9-13 տարվա ազատազրկման, հաղորդում է Թրենդ լրատվական գործակալություն։ Ադրբեջանցի լրագրողին ծեծելային ֆուտբոլի մասին ֆեյսբուքյան գրառման պատճառով նա մահացել էր օգոստոսի 9-ին հիվանդանոցում։ Մոլդովայի խորհրդարանը հայտարել է, որ նախագահի հաջորդ ընտրությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին 2001 թվականից ի վեր, առաջին անգամ ոչ թե խորհրդարան, այլ քաղաքացիները պետք է ընտրեն նախագահ։ Ներկայիս նախագահ Նիկոլայ Տիմովտի 4 տարվա պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է մարտին, սակայն նա շարունակում է իրականացնել նախագահի լիազորությունները նախքան նախագահի պաշտոնամուտը։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը ստանձնել է Դիարբեքիրում 7 թուրք ոստիկանի սպանության պատասխանատվությունը։ 3 Դիարբեքիրի պայթունից 27 մարտ վիրավորվել էր Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլու, նահաբեկչական գործողություններից հետո չի հետաձգել այս Դիարբեքիր։ Մեզ չվախեցնեք, հայտարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ քաղաքական թերևս գլխավոր թեմայի, իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության միջև այս պահին էլ ընթացող բանակցությունների մասին։ Ազգային ժողովում ծավալված բանակցությունների ընթացքում կողմերի միջև առկա թերևս ամենալուրջ հակասություններն արդեն իսկ քվեարկած ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակման վերաբերյալ են։ Իշխանությունները պնդում են, որ այդ տվյալների հրապարակումը հավասարազոր է քվեարկողների տարական իրավունքների ոտնահարմանը։ Ընդդիմության համոզմամբ այդ քայլով հնարավոր կլինի նվազագույնի հասցնել ամենատարածված ընտրակերտիկներից մեկը հանրապետությունից բացակայող եւ ընտրություններին չմասնակցող անձանց փոխարեն քվեարկության դեպքերը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նաեւ նշում են, որ ցուցակների հրապարակման հարցում իրենց հետ նույնանման մոտեցում ունեն միջազգային կառույցները, մասնավորաբար Վենետիկի հանձնաժողովը։ Բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ, սակայն, դրանց մասնակցող բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն այսօր հանդես եկավ ուշագրավ մի հայտարարությամբ, պնդելով, թե Վենետիկի հանձնաժողովը պաշտպանում է հենց հայաստանյան իշխանությունների այս հարցում որդեգրած մոտեցումը։ Ընդդիմադիրները այս քայլը որակեցին որպես բանակցությունների հերթական փուլին ընդառաջ կիրառված սենարք։ Լսենք Աստղիկ Պետևյանին։
Վենետիկի հանձնաժողովը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը քվեարկած անձանց ցուցակները չպետք է հրապարակվեն, անդրադառնալով ընդդիմադիրների ու քաղաքացիական հասարակության հիմնական պահանջներից մեկին, այսօր հայտարարեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։
Շատ հաճախ ասում են, որ դա վաղուց է եղել, այդ տեսակետը վաղուց են հայտնել, այդպես չի եղել, վաղուց չի, ընդամենը օրեր առաջ կրկին հավաստվել է այդ տեսակետը։ Վենետիկի հանձնաժողովը ունի հանուն ժողովրդավար ընտրությունների խորհուրդ, որը 2016 թվականի մարտի 10-ին հերթական անգամ ստանդարտանալով նաև քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը հետևել պնդումն է արել, ես բառացի եմ ուզում մեջ բերել, որ խորհուրդը քննարկելով ընտրություններին մասնակցած անձանց քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակման հարցը հանգել է այն եզրակացության, որ դրանք չպետք է հրապարակվեն։
Իշխանությանը միասնական 5 պահանջներ ներկայացրած ընդդիմադիրներն ու քաղաքացիական ներկայացուցիչները քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների չհրապարակումը համարում են ընտրակերտ գլխավոր գործիքներից, սպասվում է, որ իշխանության հետ 4+4+4 ձևաչափով հանդիպմանը բարձրացվելու է նաև այդ հարցը։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը արդարադատության նախարարի հայտարարությունը որակում է այսօրվա քննարկումից առաջ բանեցված հնարք։
Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները չունեն պարավելու, ձերանալու, հնանալու, ինչ ասեմ, հատկություն, կան ուղիղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ այլ որոշում չի ընդունվում։ Ըստ երևույթին իշխանությունները փորձում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը, օգտագործելով, չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ մի ներքին աշխատանքային փաստաթուղթ, որը հղում է կատարում այդ 2002 թվականի որոշմանը, բայց ներկայացնել դա որպես վերահաստատում, բնականաբար ես համարում եմ անտեղի և կարծում եմ, որ պետք չէ կարչել մանացուներից առաջ նման թույլ հաստատներից։
Արփինե Հովանիսյանի կարծիքով, ընտրական օրենսգրքի նախագծով դիտորդներին ու վստահված անձանց տրված իրավունքը ծանոթանալ ցուցակներին քայլ առաջ է։
Ինչի համար ենք մենք ուզում այդ ցուցակներին ծանոթանալ, ինչի համար, որ համեմատ ենք, ճիշտ է, շատ լավ, յուրաքանչյուր տեղամասում յուրաքանչյուրն ունի վստահված անձ, ցանկացած դիտորդ, անգամ այս իրավունքը շատ հետաքրքիր է, մենք ավելի առաջ ենք գնացել, ոչ միայն քաղաքական ուժերին ենք տվել, այլ դիտորդներին ենք այդ իրավունքը տվել։ Նույն Վենետիկի հանձնաժողովի այդ իմ կողմից ցիտված մեջբերման մեջ ընդհանրապես նշվում է քաղաքական ուժերի մասին, մինչդեռ մենք գնացել ենք առաջ ու տվել դիտորդներին նաև, ծանոթացեք, համեմատեք։
Լևոն Զուրաբյանը նկատում է, Վենետիկի հանձնաժողովի որոշումները կրում են խորհրդատվական բնույթ։
Վերջին զեկույցը հարակվեից հետո հրապարակված, այնտեղ ուղակի ուղիղ տեքստով գրված է, միջազգային պրակտիկայում չկա որևէ արգելք կամ որևէ պայմանագիր կամ որևէ իրավական նորմ, որ թույլ չտար ցուցակների հրապարակումը։ Ավելին գրված է եւ բերված են օրինակներ, որ կան երկրներ, որ եւ դեմոկրատական երկրներ, որտեղ այդ պրակտիկան կիրառվում է։ ԵԱԿ-ի ժմիգը ըստ էության քայլ է կատարել ընդդիմության պահանջին ընդառաջ և ըստ էության ինչ-որ իմաստով լեգիտիմացրել է այդ պահանջը, ասելով, որ դրա համար որևէ խոչընդոտ գոյություն չունի։ Այստեղից նաև բխում է, որ ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի ընդունված այդ խորհրդատվական կարգը, ոչ էլ նրա ենթադրյալ, այսպես կոչված վերահաստատումը որևէ կերպ չեն կարող խոչընդոտ ստեղծել այդ պրակտիկայի կիրառմանը Հայաստանում։
4+4+4 ձևաչափով փակ քննարկման որոշ հատվածներ 3 հրապարակել էր ԱՄԵԿ Plus-ը։ Հրապարակումը սակայն չազդեց գործընթացի վրա, քննարկումները շարունակվեցին, ավելին ընթացան դռնբաց։ Իշխանական պատվիրակներից պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը այսօր ավելի վաղ ասաց, որ նախորդ հանդիպումը պայմանավորվել էին ձայնագրել ներքին օգտագործման համար։
Ինձ համար, օրինակ, եթե տղամարդու հետ պայմանավորումը շատ ավելի բարձր հետևանք եւ ուժ ունի, քան թե որևէ, ասենք, գրավոր կամ եւ այլ պայմանավորվածություն։
Ձայնագրությունը չհրապարակելու պայմանավորվածություն չի եղել, պնդեց քննարկումներում իրավունքի Եվրոպա միավորումը ներկայացնող Տիգրան Եգորյանը։
Ոչ ջենտլմենական, ոչ էլ այսպես ասած բանակցային կողմերի կամ ինչպես Դավիթ Հարությունյանն է ասում, միայն քննարկում է, սա քննարկմանը մասնակցող կողմերի միջև ձայնագրություն չհրապարակելու կամ որևէ տեղեկություն չհրապարակելու պայմանավորվածություն չի եղել։
Դուք կարող եք տեղյակեք ով է դրամադրել այդ ձայնագրությունը։
Ձայնագրությունը կատարվել է նաև իմ ձայնագրող սարքի միջոցով, որը դրված է եղել Սեղանին, եւ ձայնագրությունը ես տրամադրել եմ մի քանի ընկերների դրած միջոցների նաև։ Ես ձայնագրել եմ հրապարակելու համար եւ ոչ մի կերպ ոչ կաշկանդված եմ։
Երկու շաբթի մեկնարկող քարորիայի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը չի քննարկվի։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի այսօրվա նիստում էլ հարցնորակարքային չէր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ այս պահին ազգային ժողովում բանակցությունները իշխանության ներկայացուցիչների, ընդդիմադիր ուժերի և քաղաքացիական հասարակության միջև շարունակվում են քննարկումները, մեկնարկեցին մոտ 1 ժամ առաջ, դրանց ընթացքին հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ այժմ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկած ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ այս բանակցությունների մասին։
Բարի երեկո, Գևորգ, ինչպես արդեն ասացիր, 1 ժամ առաջ մեկնարկեց այսօրվա հանդիպումը, ի տարբերություն 2 օր առաջվա, դռան բաց է, առիթը հանդիսացավ հենց այդ ձայնագրությունը, Տիգրան Երգրանյանի կողմից հրապարակված, եւ իշխանության ներկայացուցիչները ասացին, որ քանի որ դա մի հատված էր ձայնագրությունից հրապարակված, հետեւաբար դա իրենց ինչպես ասացին, դա կոնտեքստից կտրված էր, եւ այդ առումով էլ ցույցադրեցին, որպեսզի դրագոնները ներկա լինեն, դայնագրվի ամբողջ քննարկումը, արդեն 1 ժամ է քննարկումը սկսված է, քննարկում են, բայց նախորդ այդ քննարկման ժամանակ հարցերի ճշգրտումներն են, այսպես ասած, մասնավորապես իշխանության անդիմության ներկայացուցիչներին հետաքրքրում է, եթե հնարավորություն ընտրվի բոլոր ընտրողներին տրամադրել այդ նույնականացման քարտերը, քանի որ նախորդ հանդիպմանը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասել էր, որ եթե գտնվեն դոնոր կազմակերպություններ, ովքեր կֆինանսավորեն եւ բոլոր ընտրողներին կտրամադրվեն նույնականացման քարտեր, ապա ընտրությունը կանցկացվի միայն այդ նույնականացման քարտով, եւ այստեղ արդեն կրկին ընդդիմության ներկայացուցիչները եւ նաեւ քաղաք հասարակության ներկայացուցիչները բարձրաձայնում էին, որ արդյոք այդ նույնակացման քարտով ներդրումը իրենց պետք է ենթադրի նաեւ այսպես մատների մատնահետքերի այդ մեխանիզմի ներդրումը եւ նաեւ լինելու է լոկալցած թե ոչ։ Հակամարտության ղեկավար Լևոն Զուրականն ասաց, որ այս կարճ ժամանակահատվածում այդ էլեկտրոնային համակարգի նորամուծությունը ներդրում է ընտրական գործընթացում իրենց համար վստահություն չի ներշնչում, նա ասաց, որ զրուցել է միջազգային մասնակիցների հետ եւ մասնակետը իրենց փոխանցել է ընտրական օրենսգրքի հետ կապված միջազգային մասնակետի փոխանցել է, որ նման համակարգի ներդրումն առնվազն 3 տարի է պետք, որպեսզի ամբողջ այսպես այդ տեղամասերը կապվեն իրար եւ որոշակիորեն վստահություն առաջանա, բայց իշխանության ներկայացուցիչները ասացին, որ իրենք միայն այս պահին էլեկտրոնային գրանցման համակարգն են ներդնում, այսինքն էլեկտրոնային քվեարկությունը եւ այդ հաշվարկը առայժմ չկա եւ 1 տարում այս կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի։ Նաեւ քննարկվեց, որ այսօր հավանաբար կավարտեն բոլոր այդ 5 պահանջների շուրջ, հիշեցնեմ, որ ընդդիմությունը եւ քաղաքացիականությունը իրենց հիմնական 5 պահանջներով են մասնակցում այս քննարկումներին, դա ցուցակների քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակումն է, դա ընտրացուցակների մաքրումն է, ինչպես գիտեք, ընդդիմությունը բարբերաբար ընդդում է, որ ընտրացուցակներու մոտ 500,000-ը ուղղացված են, նրանք պահանջում են, որպեսզի ցուցակները այն քաղաքացիներ, ովքեր երկար ժամանակ բացակայում են հանրապետությունից մնաց ցուցակները լինեն առանձին, իսկ նրանք, ովքեր բնակվում են Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց ցուցակները լինեն առանձին։ Նրանց երրորդ պահանջը տեսախցիկների տեղադրումն է, որը նախորդ քննարկման նստեգության իշխանության ներկայացուցիչները չմերժեցին, նշեցին, բայց միայն որ դա պետք է չլինի իշխանության պատրաստությունը եւ տեղամասերը չպետք է օնլայն հեռարձակմամբ լինեն այդ տեսախցիկները։ Այս հիմնական պահանջների շուրջը հենց որ եկան համաձայնության, որ այսօր ամենուհանդերձ ավարտեն բոլոր այդ քննարկումները եւ տան որոշակի ժամանակահատված բոլոր կողմերին, այսինքն հասկանալու կոտեսակետները եւ վերջին հանդիպան արդեն իրենց փաթեթը ներկայացնել առաջարկությունների։ Ես նաեւ նշեմ, որ այսօր 4.4.4 ձևաչափին մասնակցում են քաղաքացիական 6 ներկայացուցիչներ, բոլոր 6 ներկայացուցիչները, նրանք սկզում ընտրվել էին 6 անդամներ, որպեսզի եթե ինչ-որ մեկը բացակայել փոխարինեն, բայց 6 անդամներն էլ այսօր ներկա են։ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունից ներկա է եւ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը եւ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, Բարգավաճ Հայաստանից ներկայացնում է խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը, օրինակ երկրի կուսակցությունը ներկայացնում է Հովհանես Մարկերյանը, իսկ իշխանության ներկայացուցիչներից են ինչպես արդեն ասացի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, Հովհանես Սահակյանը, հանրապետական պատգամավոր վետերանական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ, և նաև դաշնակցությունից ներկայացնում են Աղբան Հովսեփյանը և Արմեն Ռուստամյանը, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի շուրջ ընթացող բանակցությունների մանրամասները հեռախոսով ներկայացրեց Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ընտրական թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ կառավարությունը երեկ կայացած նիստի ժամանակ հավանություն տվեց քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածում փոփոխություններ կատարելու մասին նախաձեռնությանը, չնայած այն հանգամանքին, որ արդարադատության նախարարությունը դրան բացասական եզրակացություն էր տվել։ Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, հիշեցնեմ, առաջարկել էր քրեական օրենսգրքի այս հոդվածից հանել ուրիշի փոխարեն կամ կրկնակի քվեարկելու դեպքում տուգանքը որպես պատիժ սահմանող դրույթը, թողնելով միայն 2-3 տարվա ազատազրկումը։ Այս նախաձեռնության վերջնական ճակատագիրը, սակայն, պետք է որոշի ազգային ժողովը խորհրդարանական ուժերի տեսակետներն ի միևերել Հովհանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանական 5 խմբակցություններ կողմ են ընտրակեղծ արարության համար միայն ազատազրկում սահմանող նախաձեռնությանը։ Իշխող հանրապետականը, սակայն, դեռ խուսափում է օրինագծի մասին կարծիք հայտնել։ Փոփոխության հեղինակ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը առաջարկում է միայն ազատազրկման պատժել ընտրակեղծ արարներին և վերացնել դրամական տուգանքի հնարավորությունը։
Ուսումնասիրել ենք հանրաքվեից հետո եղած բոլոր դեպքերը, չնայած մինչև հանրաքվեն էլ համապետական ընտրությունների դեպքերն էլ կան, բայց համ օրինակներն ենք վերցրել, տասնյակ դեպքեր ունենք արդեն, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկել են, նշված կեղծիքը կատարել են և դատանը տուգանել են միայն։ Այսինքն մենք դատանին հնարավորություն ենք տվել ունենալ այլ ընտրանք ազատազրկմանը, և բնականաբար դատարանները ներկա քաղաքական իրավիճակում օգտվում են այդ այլ ընտրանքից։
Սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում ընտրակեղծ արարություն կատարելու գործերով 10-ից ավելի դատական վճիռներ են հրապարակվել։ Ամենախիստ պատիժը 600,000 դրամ տուգանքն էր։ Մարուկյանի կարծիքով այդ գումարը ոչ թե տուգանվողներն են մուծում, այլ նրանց կեղծիքի դրդած անձինք։ Արդյունքում ընտրակեղծ արարը չի պատժվում, իսկ ազատազրկման դեպքում իրավիճակ կփոխվի։
Փոխարեն որևէ մեկը չի նստելու, դու ես նստելու անձամբ, հետեաբար որևէ մեկը չի գնա այդ խախտումը կատարի այլևս։ Սա է նախաձեռնության ամբողջ իմաստը, որ մենք այլ ընտրանք չթողնենք։
Նախաձեռնությունը պաշտպանում են հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, օրինաց երկիրը, Բարգավաճ Հայաստանը և անգամ իշխող հանրապետականի գործընկեր դաշնակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը պատմեց, որ ուսումնասիրել են միջազգային փորձը, թեև չեն գտել որևէ քաղաքակիրթ երկիր, որտեղ ընտրակեղծ արարության համար միայն ազատազրկում սահմանվի, բայց վստահ են, որ Հայաստանում նման խիստ և ծայրահեղ քայլի անհրաժեշտություն կա։
Գիտեք, երբ որ արդեն օրենքը տուգանքը հանում է և թողնում է միայն քրեական պատասխանատվությունը, գիտեք, կամիկաձե պիտի լինել, կամ ես չգիտեմ ամեղ սունակ պիտի լինել, կամ այնքան պիտի կամակատար և ստրկամիտ լինել, որ նույնիսկ այդ հեռանկարը, ազատազրկման հեռանկարը աչքի առաջ ունենալով գնալ ուրեմն կեղծիքի։
Օրինաց երկրում նույնպես կարծում են, որ սա ծանր հանցագործություն է և պետք է խիստ պատժվի։ Պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանի խոսքով գործող օրենքի պայմաններում ընտրակեղծ արարությունը միայն կատարելագործվում է։
Խստացնենք, որ չանի։ Իշկան է պարտադրեն, չան է։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ վստահ է, եթե ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին վերաբերող ընդդիմության 5 առաջարկները չընդունվեն, ապա այս փոփոխությունը ցուցադրական կլինի։
Կարող է նաև սա որպես իմիտացիա գնահատվի, որովհետև եթե չեն վերանում բուն անխորքային խնդիրները, որը արկա են, եթե նրանք չեն վերանում, ուղակի պատիժ ենք սահմանում 5 տարի կամ 10 տարի, միևնույն է այդ պատիժով մենք չենք կարող վերացնել բուն կեղծարարությունը։
Հանրապետական խմբակցությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռ կարծիք չեն հայտնի, քանի որ պետք է ուսումնասիրեն առաջարկը եւ կառավարության եզրակացությունը։ Չնայած հինգ խմբակցությունների համագործակցությանը, ընդդիմադիրները կարծում են, որ իշխող մեծամասնությունը կտապալի այս օրինագիծը։ Երեկ այս առաջարկը կառավարության նիստում խիստ քննադատության արժանացավ։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը պնդեց, որ դատարանը պետք է որոշի վճիռը, հետևաբար օրինագծին պետք է բացասական եզրակացություն տալ։ Նրան միացավ նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Չնայած բացասական կարծիքներին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկով օրինագծին դրական եզրակացություն տրվեց։
Ես կարծում ճիշտ կլինի, որ մենք տանք համաձայնություն եւ ազգային ժողովը որոշի, բայց իրոք ես եմ համաձայն, որ իրավական առումով ճիշտ չի, բայց քաղաքական առումով, որպեսզի մենք նաեւ զերծ մնանք, այլ ոչ օբյեկտիվ քննադատություններից տանք այդ հնարավորությունը եւ մեր քաղաքացիներին էլ բացատրենք, որ նման խախտումների չգնան։
Մինչ խորհրդարանի լիագումար նիստ հասնելը օրինագիծը նախ պետք է քննարկվի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի 102-րդ ռուսական ռազմակայան, որտեղ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր շարունակում էր քննել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Այսօր դատավարության մասնակիցներին են ներկայացվել Պերմյակովի Պոլիգրաֆ սարքով կամ այսպես կոչված ստի դետեկտորով իրականացված հետազոտության արդյունքները, դրանք ի դեպ կատարվել են ռուսաստանյան քննչական մարմինների կողմից։ Հիշեցնեմ, որ ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Պոլիգրաֆի վրա կատարված հետազոտությունները որպես ապացույց դիտարկվում են։ Այսպիսով դատարանն այսօր ավարտեց գործընթաց եւս մեկ կարևորագույն փուլը՝ նախաքննության նյութերի հրապարակումը։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Դատարանն այսօր հրապարակեց ստի դետեկտորի միջոցով Վալերի Պերմյակովի հոգեֆիզիոլոգիական փորձաքննության ռուսական կողմի եզրակացությունը։ Փորձաքննության ժամանակ Պերմյակովը հաստատել է, որ միայնակ է սպանել Ավետիսյաններին։ Նա մասնավորապես ասել է, որ փոքրիկ Հասմիկ Ավետիսյանին եւ Արմեն Ավետիսյանին հրազենով կրակելուց բացի նաեւ սվին դանակով է հարվածներ հասցրել։
Կատարել է 2011 թվականի ծված մանկարսակ Հասմիկ Արմեն Ավետիսյանի սպանությունը սվին դանակով կտրով ծակով մտածածներ պատճառելու եղանակով։ Պերմյակովի նկատմամբ ՀՀՊ-ի մասին վերացվել են հակազդակներ, որոնք հաստատում են նրա կողմից տեղեկության տիրապետում այն մասին, որ նա վերելուշած ապրանքները կատարել է միայնակ։
Այնինչ, ըստ ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Երեմ Սարգսյանի, սա չի համապատասխանում իրականությանը։
Իրական գործով մենք նման տվյալ չունենք, այսինքն փորձակնությամբ սվինդանակի հետքեր չի հայտնաբերվել, սակայն նա նշում է, որ ըստ իր տեղեկությունների ինքը վնասված պատճառել է։ Հենց այստեղ է, որ պետք է տարբերակենք օբյեկտիվ իրականությունը եւ նրա անկալումները։ Այդ իրավիճակում իր մոտ տպավորվել է իր մոտ են համոզմունքն է, որ ինքը իրականում Հասմիկ Ավետիսյան նույնպես սվինդանակով հարվածել է։
Ստի դետեկտորով փորձակնության ժամանակ ըստ փորձագետի եզրակացության Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ Պերմյակովը իրականությունը թաքցնելու միտում է ունեցել, շատ հարցերի պատասխան չի տրվել։ Այսօր հրապարակվեցին նաև Պերմյակովի հոգեբուժական և հոգեբանական փորձակնությունների եզրակացությունները։
Հաշվողը հանում է եզրակացության, որ Վալերի Պավելի Պերմյակովը ֆիզիկական հոգեկան միջավայրությամբ չտարավել եւ չտարապում, այլ նա ամուսնանում է ինֆանտիլ անձ բնավորության որ ֆիզիկոպաթման կտերով եւ ֆիզիկական էմոցիոնալ թերասությամբ։ Վալերի Պավելի Պերմյակովին իրեն ներխուժող առողջական հարկ է հարկի ճանաչել ներսումակ։ Ներկայումս որպես քրոնիկական հոգեկան իմացության չտարապող անձ, նա կարող է ճիշտ հասկանալ իրական գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հանգամանքները,
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Լուսինե Սահակյանը կարևորեց Պերմյակովի 2014 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունում ծառայության ժամանակ բժշկական որոշ փաստաթղթերի հրապարակումը։
Պիտանի ուսումնական մասում ուսուցման համար ապիտանի զինվորական ծառայության համար խորհուրդ է ստացվել բարեկորմ ագենդական հոգեբանի մասի բժշկի դինամիկ ստորություն Պապ հոգեբուժի ձեննան մեկ անցից, բացարել ծառայությունը զենքով և մասի դուրս գործողումը 3 ամիս ժամից հետո։ հոգեթերապևտի մեր գործության միջոց նաև և նաև ստորագրված է գոզինայի կողմից դաժամութը վեկավարի բաշկնակատար և բուժող բուժիշ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատական նիստում այսօր ավարտվեց գործի նյութերի 26 հատորների հրապարակումը։ Ավարտելով փաստաթղթերի հրապարակումը դատավոր Հարություն Մովսիսյանը տեղեկացրեց, որ ռուզին ծառայող 7 վկաներից 5-ի հասցեները ճշտվել են և նրանց ծանուցում է ուղարկվել, իսկ 2 վկաների հասցեները չեն կարողանում ճշտել։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին զայրացրեց այս հայտարարությունը։
Ազնարան կոզերը ուարգել են, տերզություն չունեն, տնանախքին տնալության վայրի վերադոյա։
Մենք հորդեր կաղատար, որ այստեղ զրամասին իրանց վայի հասցեն, ընտարանպես տերզություն չունեն, որ
տնալության։ Ազնարան կոզով տեղափոխել են այլ զրամասին այլ զրամաս ծառայելու։
Դատարանն արդեն անցնում է հաջորդ փուլին, ուսումնասիրվեն իրեղեն ապացույցները, հետո արդեն անցնելու են Պերմյակովի հարցաքննությանը։ Համադրելով հայ-ռուս իրավապանների կոմից անցկացրած քննությունը, տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը փաստեց, կան հակասություններ, բայց դրանք էական չեն, որ ազդեն գործի վրա։ Գործում առկա են նաև բազմաթիվ տեսանյութեր, դրանցից կարևորը Ավետիսյանների տան մակետով ռուսական ռազմաբազայում կառուցած տանը Պերմյակովի մասնակցությամբ անցկացված փորձարարության տեսանյութն է, հանցագործության իրական վայր Ավետիսյանների տուն Պերմյակովին իրավապահները չեն տարել։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա հաջորդ ուրբաթ։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ամենամյա զեկույց, այն բավական սպեցիֆիկ բնույթ ունի նախ և առաջային իրադարձությունների պատճառով, որոնք ծավալվեցին օմբուդսմենի գրասենյակի շուրջ այս տարեսկզբին, փաստորեն 2015 թվականի իրադարձություններն ամփոփող զեկույցը շատ քիչ առնչություն ունի Հայաստանի նորանշանակ օմբուդսմենի Արման Թաթոյանի հետ ներկայացված փաստերի մեծ մասը, ինչ է բերել արդեն նախկին օմբուդսմենը Կարեն Անդրեասյանը, ուշագրավել իդեպ, որ մարդու իրավունքների վիճակին նվիրված այս զեկույցում բացակայում են անցած տարվա առանցքային քաղաքական իրադարձության դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի մասին հիշատակումները։ Զեկույցի մանրամասներն ու դրա հրապարակմանը հաջորդած արձագանքները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Օմբուդսմենի գրասենյակը հրապարակել է 2015 թվականի մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ զեկույցը։ Դեռ նախկին օմբուդսմեն այս տարվա հունվարին հրաժարական տված Կարեն Անդրեասյանի օրոք արձանագրված խախտումները տեղ են գտել արդեն նոր օմբուդսմենի Արման Թաթոյանի գրասենյակի հրապարակած ավելի քան 400 էջանոց զեկույցում։
Զեկույցը ցույց է տալիս, թե ինչքան վատ է մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։
Ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Աղաղակող խախտումներն արձանագրվել հատկապես իրավապահ համակարգում։ Հատուկ քնչական ծառայությունն օրինակ պաշտոնատար անձանց իրականացրած խոշտանգումների, դաժան և անմարդկային վերաբերմունքի ոչ բոլոր դեպքերով է կատարել բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն, արձանագրում է օմբուդսմենը։ Իրավապաշտպան Ալեքսանյանի կարծիքով գնահատականն անգամ ավելի խիստ կարող էր լինել։
Պարզապես ինձ հայտնի չէ, թե ինչ որ մի դեպքով բռնության, բազմակողմանի քննություն օբյեկտիվ կատարվել է թե չէ, քանի որ նշվում է որոշ դեպքերում։
Անդրադարձ կա մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին, զեկույցը փաստում է, անցած տարի 10 սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ էական քայլեր չեն իրականացվել։ Զինծառայողների մահվան որոշ դեպքեր խախտումներով են քննվել։ Մեկ այլ գլխում կարդում ենք, գրանցվել են դեպքեր, երբ քնչական կոմիտեի քննիչները խոշտանգել և բռնություն են գործադրել քաղաքացիների հանդեպ։
Շատ հետաքրքիր է, թե պատասխանատվություն կրել են արդյոք թե չէ այդ քննիչները խոշտանգումների համար, և եթե դատելու լինենք հատուկ քնչական ծառայության անդրադարձին, պետք է հասկանանք, որ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Ombudsmani zekuytsum amenatsavalum bajine sakayin vostikanutyan thuil tvats khaghtumneri massin e. Antsial tari vorosh depkherum sahmanapakvel e khaghagh havakneri iravunk'e, havaki masnakitsneri nkatmamb kirarvel e fizikakan ush, voch iravachaporen tsrvel e havak. Zekuytsn antradartsel e nakhagahakan nstavayri archev havak hantskatsnelu arkhelkin, nayev elektrik Yerevan-i bogoki aktsianerin, nkatelov vor hunisi 23-in brnutyun e gortsadrvel havaki masnakitsneri yev lragroghneri handep.
Որ այս զեկույցը ոստիկանությունը սեղանի գիրք դարձնի և ընթերցեն որոշ իրավունքների տեղականալու առումով, այն ինչ իրենք խախտում են, այս զեկույցը փաստում է, որ չպիտի խախտեն։
Օմբուդսմենի 2015 թվականի զեկույցում, սակայն որևէ անդրադարձ չկա դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի օրը արձանագրված խախտումներին։ Պաշտպանի գրասենյակից հաղորդեցին, որ դեռ հայտնի չէ, կհրապարակեն հանրաքվեի խախտումների մասին առանձին զեկույց, թե ոչ։ Չի կարելի համարել, թե 2015-ի զեկույցն իրապես արտացոլում է մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում, պնդում է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Թե քաղաքական հայացքների համար բանտախցում հայտնվեցին մարդիկ, թե իհարկե ամենակարևորը դա նաև դեկտեմբերի հանրաքվեն էր, որը վերից վար կարելի ասել կեղծվել է, և դրա մասին փաստորեն անդրադարձ չկա։ Իսկ սրանք շատ երկու կարևոր զանգվածային մարդու իրավունքների խախտումներ էին։
Ժաննա Ալեքսանյանն ավելացնում է,
որ այս օրերին, երբ քննարկվում է ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, այնտեղ սահմանափակումների և ընտրացուցակների հրապարակման և այլնի մասին, պատկերացնում եք, եթե լիներ նաև հանրաքվեի մասով մարդու իրավունքների զեկույցում անդրադարձ, ինչ արձագանք սա կարող էր լինել և ինչքան իհարկե արդյունավետ կլիներ ընտրական իրավունքի օրինականացման առումով, բայց ոչ արդյունավետ հանրապետական կուսակցության և իշխանությունների համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, ազգային վիճակագրական ծառայությունն ու կենտրոնական բանկն ամփոփել են հայաստանյան տնտեսության վիճակն անդրադառնալով թե 2015-ի ցուցանիշներին և թե ընթացիկ տարվա առաջին ամիսներին արձանագրված պատկերին։ Հրապարակված ցուցանիշները մեղմ ասած այնքան էլ մխիթարական չեն ոչ կառավարության և ոչ էլ ողջ հայաստանյան տնտեսության համար, գրեթե բոլոր բազային ցուցանիշները նվազել են ներդրումների ծավալից մինչև արտերկրից ստացվող տրանսֆերտներն ու հարկերի հավաքագրման մակարդակը, փոխարենը անշեղորեն աճում է արտաքին պարտքի ծավալը, բայց նույնիսկ ներկայացված բավական տխուր ֆոնին իշխող հանրապետականի անդամները շարունակում են երկրի տնտեսությունում ստեղծված վիճակը բավական լավատեսորեն գնահատել և նույնիսկ ներկայացված պաշտոնական թվերում աճի որոշ միտումներ են նկատում, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բնութագրող առանցքային ցուցանիշները վատացել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն նախորդ տարի 2014-ի ամեմատ ավելի քան 2 անգամ կրճատվել են օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները, կազմելով $180.5 միլիոն, շարունակում են կրճատվել նաև քաղաքացիների կողմից արտերկրից ոչ առևտրային նպատակով ուղարկած տրանսֆերտները, որոնք անցած տարի կազմել են $1.216 միլիոն, կամ շուրջ 30%-ով պակաս 2014 թվականի համեմատ։ Միաժամանակ ՊԵԿ-ը 3 միլիարդ դրամով քիչ արկեր է հավաքել այս տարվա առաջին 2 ամիսներին, քան նախորդ տարվա հունվար-փետրվարին։ Այս տարվա առաջին 2 ամիսներին հավաքել են 149.6 միլիարդ դրամ հարկեր ու տուրքեր։ Այս ամենի ֆոնին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է շուրջ $766 միլիոն և այս տարվա փետրվարի վերջին կազմել է ավելի քան $5.120 միլիոն։ Չնայած նման տվյալներին, իշխանությունները չեն կորցնում լավատեսությունը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Գագիկ Մինասյանը ներկայացնում է այլ տվյալներ։
Ես իմ աչքի առաջ հիմա անեմ առաջի 2 ամիսների հիմնական մարդուսական ցուցանիշները, որոնք ազգային վիճակական ծառայությունը հրապարակել է։ Այստեղ տեսեք, եթե մենք նայում ենք 10-ից ցանկացած ցանիշը 4.7%-ական մենք աճ ունենք նախորդ տարվա առաջի 2 ամիսների նկատմամբ։ Արտադրությունը շուրջ 10% աճ, գյուղատնտեսությունը փոքրիկ, բայց աճ 2.5%-ական, վերջապես շինարարությունն է աճ արձանագրել։ Արտահանումը ունենք 23.6% աճ։
Մինասյանին հիշեցրեցինք, ավելի քան 1 տարի առաջ, երբ Հայաստանը պատրաստվում էր անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, Իշխանության ներկայացուցիչները չէին դադարում խոսել, որ այն լրացուցիչ ներդրումներ կբերի Հայաստան, որովհետև օտար գործարարը հասկանում է, Հայաստանի միջոցով իր առջև բացվում է ավելի քան 170 միլիոնանոց միության շուկան. Օտար երկրի ուղակի ներդրումների նման շեշտակի անկում արդյոք նշանակում է, որ օտար գործարարները չհավատացին ձեր խոսքերին, հարցրեցինք մեր զրուցակցին.
Երկ իրենք հավատացին, բայց հավատացին այն սանկցիաներին, որը տարածված է այդ 170 միլիոնանոց շուկայի ճնշող մեծամասնության Ռուսաստանի վրա. Այս իրողությունը չտեսնել և ասել ինչու այսպես եղավ, կարծում եմ արդարացված չի, որովհետև Ռուսաստանը այսօր վճարունակ պահանջարկի առումով չափազանց զիջում է 2-3 տարվա առաջվա Ռուսաստանին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ իշխանությունները խոսում են տնտեսական աճից, երբ ներդրումները կրճատվել են ու քիչ հարկեր են հավաքում։ Մինչդեռ տրամաբանորեն աճող տնտեսությունը պետք է ավելի շատ հարկեր տար։
Երբ որ նայում եք, թե այդ 4% տնտեսական ակտիվություն ինչի հաշվին է ստացվել, այնտեղ երկու, այսպես ասած, հիմնական ուղղություններ կան։ Դա արդյունաբերություն, և եթե խորանում եք արդյունաբերության մեջ հիմնականում հանքարդյունաբերություն, և երկրորդ հանգամանքը կա, երկրորդ բնագավառը, որը էական ազդեցություն ունենում տնտեսական աճի վրա, դա գյուղատնտեսությունն է, և երբ որ նայում ենք գյուղատնտեսության աճի 32%, արդեն սա, և այդ 32%-ի մեջ 23% բուսաբուծության աճն է, նախորդ տարվա համեմատ, արդեն սա մեծ կասկածեհարություն։
Ըստ Խաչատրյանի, ամենացնցող օրինակը կապված է գործազրկության հետ։ Այն աճում է չնայած իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճին։
4-րդ երրամսակում գործազրկությունը հասել է 19.3-4% ամբողջ, իսկ ամբողջ տարվա ընթացքում 18.5%-ի, անխորդ տարի եղել է 18.8%։
Աճել է գործազրկությունը։
Մենք գործազրկությունը աճում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացել է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Սերժ Սարգսյանի 7-րդ այցն էր Միացյալ Նահանգներ 2008 թվականից ի վեր, սակայն առաջին անգամ է, որ նա կարողանում է ոտք դնել Սպիտակ տուն։ Նշեմ ի դեպ, որ երեկ Սպիտակ տանը Ջոզեֆ Բայդենը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ Բայդենը այդ մի հանդիպման ընթացքում իրաջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանի Հարցքային ամբողջականությանը, թե ինչ է խոսվել Բայդեն-Սարգսյան հանդիպման ժամանակ, ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Երեկ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Վաշինգտոնում Սպիտակ տանն ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով այս օրերին աշխատանքային այցով գտնվում է Ամերիկայում։ Նախագահը Վաշինգտոնը մեկնել միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը և Հայաստանի նախագահը վերջին անգամ հանդիպել են 2015 թվականի մայիսի 7-ին Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջկրոնական աղոթքի առիթով։ Ըստ Հայաստանի նախագահի կայքեջի Սերժ Սարգսյանը և Ջո Բայդենը ընդգծել են, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մշտապես վերընթաց զարգացում են ապրում համատեղ ջանքերի ու փոխադարձ քաղաքական կամքի շնորհիվ։ Զրուցակիցները գոհունակությամբ փաստել են, որ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը ներառում է ամենատարբեր ոլորտներ՝ քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար, անվտանգության, որոնց շրջանակներում երկու երկրները նոր ձեռքբերումներ են արձանագրում։ Սերժ Սարգսյանի գնահատմամբ փոխադարձ ջանքերի շնորհիվ հայ-ամերիկյան գործընկերությունը այժմ գտնվում է երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա, որի մասին են վկայում նաև վերջին տարիների տարբեր մակարդակի փոխայցելությունները։ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի օժանդակությունը ուղղված Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին։ Նա կարևորել է ԱՄՆ-ի դերակատարումը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության պահպանման գործում, հատկապես ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի իրավիճակի, միջազգային արդի խնդիրների ու մարտահրավերների շուրջ։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանություններին սթափեցնելու գործում հայկական կողմը ապավինում է միջազգային հանրության ու հատկապես համանախագահող երկրների ակտիվ միջամտությանը։ Նախագահ Սարգսյանն իր գոհունակությունն է հայտնել ԱՄՆ կոնգրեսականների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության եւ խաղաղ կարգավորման ուղված ակտիվ ջանքերի համար։ Վերջիններիս կողմից իրականացվող քայլերը ըստ նախագահի օրինակելի կարող են լինել շատ այլ երկրների խորհրդարանականների համար։ Փոխնախագահ Բայդենը բարձր է գնահատել Հայաստանի ջանքերը Սիրիայից մեծ թվով փախստականների ապաստան տալու եւ Սիրիա հայերի համար կենսագործունեության հնարավոր պայմաններ ստեղծելու համար։ Զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ կմշակվեն միջին արևելքում փոքրամասնությունների խնդիրները լուծելու քրիստոնեական համայնքների վերադարձը խթանելու, նրանց բազմադարյա մշակույթը եւ ժառանգությունը պահպանելու նպատակով գործուն ու արդյունավետ մեխանիզմներ։ Ավելացնենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 2010 թվականի ապրիլի 12-ին Վաշինգտոնում կայացած միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այն ժամանակ Օբաման գովեստով է խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու եւ Ցյուրիխյան արձանագրությունները վավերացնելու ու կյանքի կոչելու հնարավորության մասին, սակայն ինչպես վկայեցին դրան հաջորդած տարիները, երկու հարևանների կապերի բարելավումը չիրականացավ։
Շարունակելով դիվանագիտական այցերի թեման նշեմ, որ Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն արդեն հաջորդ ամիս պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի աշխարհի ամենահեղինակավոր եւ ազդեցիկ միջազգային կառույցի միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Երևանում կլինի տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, որ ավելի քան 20 տարի է, ինչ ՄԱԿ-ի ղեկավարը Հայաստանում չէր եղել, վերջին անգամ 94-ի աշնանը Երևան էր ժամանել միավորված ազգերի կազմակերպության այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղար Բուտրոս Խալին, թե ինչպիսին է լինելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Երևանյան օրակարգն այս անգամ, փորձել է պարզել Հրաչ Մելքումյանը։
Վկայակոչելով ՄԱԿ-ի քարտուղարության աղբյուրները, ռուսական 10 պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը պլանավորում է ապրիլի վերջերին պաշտոնական այց կատարել Հարավային Կովկաս, Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան։ Սա կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի առաջին այցելությունը Հայաստան։ Առաջին այցը կլինի նաև Ադրբեջանի համար, իսկ Վրաստան Բան Կի-մունը կայցելի արդեն երկրորդ անգամ։ 10-ի զրուցակիցը ասել է, թե չի կարող կոնկրետ ամսաթիվ նշել, բայց այցելությունը կկատարվի ՄԱԿ-ում կլիմայի հարցերով Փարիզյան համաձայնագրի ստորագրումից կարճ ժամանակ անց։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումը, ստորագրման արարողությունը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի է ունենալու ապրիլի 22-ին, նշել է նա։ Գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է Բան Կի-մունի առաջիկա այցի մասին լուրը։ Մենք չենք կարող հաստատել, բայց հուսով եմ շուտով այդ կապակցությամբ մենք ասելիք կունենանք, ասել է Բան Կի-մունի մամուլի խոսնակը։ Վերջերս մարտի 11-ին Վրաստանի փոխարտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին ասել էր, թե Բան Կի-մունը պաշտոնական այց է կատարելու Վրաստան։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը աշխատում է այդ այցը նախապատրաստելու վրա։ Դա աշխատանքային գործընթաց է, կոնկրետ ամսաթիվը հայտնի կլինի մոտ ապագայում։ Լրագրողներին ասել էր Վրաստանի փոխարտգործնախարարը, նշելով, որ Վրաստանի համար կարևոր է, որ այդ այցը կայանա։ Առաջին անգամ Բան Կի-մունը Վրաստան էր այցելել 2007 թվականին, նա Թբիլիսիում կարճ կանգառ էր ունեցել Աֆղանստանից Եվրոպա մեկնելու ճանապարհին։ 2007-ին Բան Կի-մունը Թբիլիսիում հանդիպել էր Վրաստանի այն ժամանակվա նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հետ։ Նաև հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարներից Բուտրոս Ղալին է 1994 թվականի հոկտեմբերին այցելել Հայաստան, նա այն ժամանակ հանդիպել էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Եթե այս տարի, ինչպես հաղորդվում է, Բան Կի-մունի այցելությունը կատարվի ապրիլի 22-ից հետո կարճ ժամանակ անց, ապա հնարավոր է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում լինի այն օրերին, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցը, եւ ընդգծեմ, որ այս տարի առաջին անգամ հանձնվելու է Ավրորա մրցանակը։ Մրցանակը շնորհվում է հանուն ուրիշների փրկության, իրենց կյանքը վտանգած մարդկանց։ Արդեն հայտնի է, որ ապրիլի 24-ին Երևանում մրցանակը հանձնելու է հոլիվուդյան ամենահայտնի աստղերից մեկը Ջորջ Քլունին։ $1,000,000 մրցանակը հիմնադրել է Մոսկվա բնակ հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։
Եվ կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, այստեղ այսօր մի նախաձեռնություն էր քննարկվում, որի նպատակը սահմանամերձ գյուղերի բնակչության կյանքը փոքրինչ թեթևացնելն էր պետության կողմից մատակարարվող առողջապահական հավելյալ ծառայությունների ներդրման միջոցով։ Արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ նախաձեռնությունը գոնե այս փուլում կյանքի չի կոչվի, թե ինչու՝ պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել ընդդիմադիր պատգամավոր Թևան Պողոսյանի օրինագծին։ Սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար հենց տեղերում տարին երկու անգամ կանխարգելիչ բժշկական քննություն կազմակերպելու մասին։ Թևան Պողոսյանը այսօր ազգային ժողովի տարածքային կառավարման հանձնաժողովում քննարկումների ընթացքում ասաց. «Հիմնական գաղափարն է եղել թշնամու նշանակետի տակ ապրող մարդկանց լրացուցիչ ուշադրություն դարձնելն ու նրանց առողջական խնդիրները կանխարգելելը»։
Դրա հետ միասին կնպաստենք այն, որ սահմանամերձ գյուղի բնակիչները նաև կզգան, որ իսկապես հանրությունը կամ պետությունը մտահոգված է իրենց մասին, գալիս է իրենց առողջական վիճակով։ Կարծում եմ, եւ ինչ-որ չափով կնպաստենք առողջապահպանության ծրագրերին, այլ ոչ թե հիվանդապահպանության ծրագրերին, իսկապես այդ մարդիկ կարոտ են ցանկացած մի փոքրիկ վերաբերմունքի։
Առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանի խոսքով կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել նախագծին, քանի որ արդեն իսկ գործող օրենքներով ապահովում է անվճար բուժում ստանալու իրավունքը։ Հայաստանի տարածքում անվճար պոլիկլինիկաներ եւ բուժկետեր են գործում, որոնք կարող են բոլոր անհրաժեշտ ստուգումներն անցկացնել։
Հիմա այս խնդիրը, որ սահմանամերձ գոտի բնակիչները կարոտեն ուժողության, նման խնդիր չկա, իրենք ազատ են իրենց այցելությունների մեջ, ցանկացած տեղ կարող են գնալ, դիմել եւ իրենց ուժողությունը ստանալ։
Թևան Պողոսյանը հակադարձեց. իրավունքը իրավունք, սակայն մարդիկ շատ հաճախ հնարավորություն չեն ունենում պոլիկլինիկա հասնել։
Գյուղերում կա մի իրավիճակ ձևավորված, որտեղ մարդիկ այցելում են հիվանդանոցներ արդեն բուն այն ժամանակ, երբ որ հիվանդությունը գլուխ է բարձացել եւ պետք են ավելի շատ ծախսել մեծ միջոցներ բուժելու համար։
Պատգամավորն առաջարկեց պետական բյուջեն շատ չծանրաբեռնելու համար անգամ կարելի է օրդինատուրայում պրակտիկա անցնող երիտասարդներին ուղարկել, ինչը հնարավորություն կտա հետևողական լինել եւ ավելի լավ պատկերացնել այդ մարդկանց խնդիրներն ու կարիքները։
Մի օրինակ կարող եմ բերել, հա, որ նույն պրակտիկան, եթե մեր բժշկական համալսարանի ուսանողների օրդինատուրայի արդեն ժամանակ ամիսովան պարտադիրման է, կարելի է դա անել, որ նաեւ այդ բժիշկները գնան, ինչ է եղել, երկու օր, հա, կմնան Տեկուզիջևանում, այցելությունները կանեն, կստուգեն, բազան կհավաքվի, ես դրան հետո կնայեմ։
Բացի այդ այցելությունները, սահմանապահ բնակավայրեր իրենց հետ այլ դրական արդյունք էլ կարող են բերել։
Նույն այցելությունները իրենք կնպաստեն, որ մի օր էլ ինչի ոչ, նույն բժիշկներ կամ նույն ուսանողներ կբողոքեն, որ ճանապարհը վատնա, այդ խնդիրը կդառնա շատ կարևոր, որ չկա այնտեղ ամբուլատոր ինչ-որ լուրջ սենյակներ ստուգումների համար, կդառնար հաջորդ խնդիրը նայելու։
Առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը, սակայն, պնդեց, պոլիկլինիկաների ցանցը բավարար է, իսկ շրջիկ ամբուլատոր խմբերով հիվանդությունները չեն կանխարգելվի։
Ճնշում չափելով, շաքարը չափելով, շարժական խմբով արյան անալիզ անելով, դա կանխարգելիչ բուժողություն չի, դա կիսատ գործառույթա, որով առողջապահական ցուցանիշ չենք ստանալու ոչ մի ձևով։ Այսինքն մարդու առողջությունը գնահատելու համար նա առողջ է, թե հիվանդ է եւ ինչ հիվանդություններ ունի եւ շարունակական բուժօգնություն իրականացնելու համար խորը լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ են պետք, որոնք միմիայն երկրում իր ունեցած կառուցվածքով կարելի է անել առաջնային ուղղակի պոլիկլինիկական հաստատություններ, որտեղ որ այդ սարքավորումները կան։
Սահմանամերձ գյուղում գնալիք չեյով չեն հանդրադառնում, այնտեղ մարդ պետք է դրական ճիշտ տրամադրության գնա։ Չէ, բառը անեք, այո, այո, սկսեք, նույնիսկ այն մերժման սիգնալ խոսքով այո, ասեք, այո, եկեք այսպես անենք, ավելի լավ կստացիք։
Քննարկման արդյունքում Թևան Պողոսյանը որոշեց հետաձգել նախագիծը։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչների հետ սահմանամերձ բնակավայրեր կայցելեն եւ ամիսներ անց նախագիծը նոր ձևակերպումներով կներկայացնեն։
Այցելենք, տեսնենք եւ հանրության հետ խոսենք եւ կառավարության ներկայացուցիչը ինքը մի անգամ գնահատի, գիտակցի ինչի մասին եմ ես խոսում, որ իմ խնդիրը չի եղել այն ասել, որ համակարգը չի ապահովում։ Համակարգը ունի ապահովված, փաստաթղթի վրա եւ բյուջեում միգուցե դրանք ապահովված են։ Կյանքի մեջ դա չի աշխատում, մի այստեղ է խնդիրը, որ պետք է նոր մեխանիզմ ներմուծենք, որ ի վերջո օրենքային ինչոր օրենքով գրված է, սկսի աշխատել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարեցան դաշտավայրում էլ շարունակվում են դեռ անցած տարվա խաղողի բերքի համար իրենց հասանելի գումարն այդպես էլ չստացած գյուղացիների բողոքի գործողությունները պարբերաբար այս կամ այն գյուղի բնակիչներն են փակում ճանապարհները, երբեմն նաև միջպետական մայրուղիները իշխանություններից պանջրով ճնշում գործադրել խաղող մթերող կազմակերպությունների վրա, որպեսզի նրանք ի վերջո կատարեն գյուղացիների առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Երեք նման քայլի դիմեցին Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի բնակիչները այսօր շարունակված ակցիայի մանրամասները կներկայացնի Ռուզան Գիշյանը։
Քաղցրաշենի խաղողագործներին տեղի գինու գործարանի վարձակալը այսօր հերթական խոստումը տվեց։ Մթերված խաղողի գումարը կվճարեն ապրիլի 20-ին։ Արդեն 4-րդ նման խոստումը հնչեց այն բանից հետո, երբ գյուղացիները 3-2 ժամ շարունակ փակ պահեցին Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհը։ Գյուղամիջում հավաքված քաղցրաշենցիները վարկերի ու հարկերի թղթերն էին ցույց տալիս։ Ասում էին դեկտեմբերին նույնիսկ նախագահին են նամակ գրել, բայց նամակն անպատասխան է մնացել։
Գյուղապետարանում 500 գրոտ որ 500 մարջերի վարձը չեն տվել
500
ծնվում է գյուղապետարանը
որը ծնվում է
հասոլիսա դասոր
հետո պետք է հարկադիր մեր գործերը կետա
հողի հարկերը որ կա առանց տեղյակ պայելու կարավապետությունը մեզ մեկտեղ կեսը շատ է խաբել նորը իմաց այդ մասին ամսի 15-ից մեխանիկորը տոկոս է գալի դարկերի վրա ինչով եմ տալու 150,000 դրամ արկը ի՞նչ միջոցներով
մեր քրտինքն են գուզել մենք իրանցից ոչ մի բան պահանջ չունենք մենակ քրտինքը մեր քրտինքը այս 8-9 ամիսը չեն տալի
Քաղցրաշեն եկած Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը գյուղացիներին վստահեցրեց եկել են նրանց շահերը պաշտպանելու հորդորեց մի փոքր էլ սпасել
դուք մեր մարզպետն եք դուք իր հաշվին գիտեք որ ինչքան փող ունի նա փող ունի թե չէ թե վարկա վեկալու
ինչ անում է իր համար տընտես վարող սուբյեկտ ես որտե՞ղ իմանամ իր հաշվին
բայց նա որտե՞ղ է վեկանում որ մեզի չխապի
ինչը որ ձեզ խելը տենան ինձ է լա խապի
բարո մարզպետ իմ կարծիքով դու ոչ ոչ Պանես խաբար չեք։
Պանես եք ներկայացնել։
Խաղող ընդունելու ժամանակ դուք պաշտոնական հայտարարեցիք, մինչև դեկտեմբերի 31-ը որոշ գումար կփակվի ժողովրդին, ճիշտ է։
Չէ, ես տենց բան
պատմեմ։ Դու նախարարի հետ միասին։
Կաբինետում իրա։
Լսեք ինչ եմ ասում։ Ես տենց արտահայտություն համոզված եղեք, եթե ասել եմ ամեն ինչ անելու եմ, որ ձեր համար վճարումը ապահովեմ։
Քիչ անց հավաքվածներին նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանը միացավ։ Եկել էր պարզելու գյուղացիներից ով է լրատվամիջոցներին ասել, թե ինքն է պարտք խաղողագործներին։ Պարզաբանեց գործարանն իրենն է եւ գյուղացիներին օգուտ տալու համար այն վարձակալության է հանձնել Վինար ընկերությանը։
Ձեր վիճակը չհասկանայի, չէր խառնվի։ Կթողի Աբրան կտաներ։
Ճիշտ է։
Աբրան կթողնելա սիստերներ մեզ լսած, այս սիստերներ ինձ պետք են։
Կարապետյան, նա
չեմ թողում տանել, որ ձեր փողը բերի տան նոր տանի։
Ճիշտ է։
Ձեր համար եմ անում,
որ ճիշտ է։
Ես իր այդ հաց եմ գերել։ Այդ անում եմ ձեր համար, որ դուք պզդեք իրանից։
Քաղցրաշենցիներին գործարանը ավելի քան 185 միլիոն դրամ է պարտք։ Գյուղացիների խոսքով մթերել են նույնիսկ 30-40 դրամով։ Գործարան եկած Վինար ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանն ասաց, պարտքն ամբողջությամբ կմարի ապրիլի 10-ից 15-ը։
Հիմա ոչ մի բան չի փոխվի իմ խոստացածի վրա։ Կարող է 5 օր ես կողմ են կողմն։ Ես ձեր գումարը կփակեմ։ Ուղղակի առաջի այս պաստուպլենիները, որ կա առաջի գումարները կա մի քիչ ուշացելա։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մի քանի օր յոլա գնացեք, ես սկսեմ փակել։
Գործարանատերերն իրենց հերթին պնդում են արտադրանքը դժվարությամբ են իրացնում եւ այս հարցում կառավարությունից աջակցություն են սպասում։ Մարսպետին հարցրեցինք, արդյոք պատրաստվում են աջակցել։
Մենք 18 գործարաններ ունենք մթերում, որոնցից մոտարապես մի 3-4-ում ունենք խնդիրներ։ Մնացած գործարանները իրաց պայմանագրային պարտավորություններով խաղագործների հետ աշխատել են։
Գյուղացիները թերը հավատեին, ասում էին վերջին վերջնաժամկետն են ուզում իմանալ։
Նորից է ժողովրդը, այս ամբողջ ժողովրդը նորից խաբնված զգաց իրան։ Հիմա մենք ինչքան ուվեր են լինենք, ումից ուվեր են։
Զուտ հասան են ծառ կառավարությունից ընդդիտ եկած։ Մինչևս դե մենք ոչ մեկին չեմ ավատում։ Ոչ մեկին։ Ծաղին վիրավորելու եմ, խփելու եմ, ճարտելու եմ, ծաղ մշտելու եմ։
Ես ու ամսի մեկն եք խաբեն ժողովրդին։ Խաբելու օրա։
Բայց որը չեն խաբում, ես քասից
ծուկ։ Էդ այսօր կասի ամսի մեկն եք ական խաբի գնացի, չհավատայի։
6 ամիս է
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
40 թե 60 կիլոմետր ժամում որն է այն առավելագույն թույլատրելի արագությունը, որով կարելի է ավտոմեքենա վարել հայաստանյան բնակավայրերի սահմաններում։ Առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող այս հարցը իրականում շատ հրատապ է, բանն այն է, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների մասին օրենքի համապատասխան թույլատրելի առավելագույն արագությունը 60 կիլոմետր է, բայց հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը համոզված է, որ այդ սահմանափակումը 40 կիլոմետր է ժամում։ Ինչպես է հանգուցալուծվելու այս հակասությունը, կիմանանք Նաթեփ Դանիելյանից։
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում պարզվում է 40 կիլոմետր ժամ արագության սահմանափակում բնակավայրի համար նախատեսված չէ։ Այս փաստը հայտնաբերած իրավաբան Ռուզաննա Ազրոյանը 40 կիլոմետր ժամ արագությունը գերազանցելու ոստիկանության տուգանքը վիճարկել է դատարանում և 2 օր առաջ շահել գործը։ Վարորդը Դավթաշեն Եղվարդ ճանապարհին գերազանցել է սահմանված արագությունը մեքենան վարելով 57 կիլոմետր ժամ արագությամբ, մինչդեռ խճուղու վրա տեղադրված է 40 կիլոմետր ժամ արագություն սահմանող նշան։ Տուգանքը վիճարկելու իր որոշումը փաստաբանը դատարանում հիմնավորել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի դրույթով։
Եթե չեմ սխալվում, 69-րդ կետում էր հստակ գրված է, որ արագույն նշան սահմանող նշանների հետ կապված, հա, այլ նշաններ սահմանափակող կարող են տեղադրվել միայն դեպի առավելագույնը սահմանափակող։ Այսինքն 60 կիլոմետր ժամ արագությունը բնակավայրում կարող է սահմանափակվել միայն դեպի առավելագույնը, ոչ նվազագույնը։
Հոգուտ վարորդի Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը ուրախացրել է վարորդներին։ Նրանց իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանին արդեն մի քանի հոգի է դիմել տուգանքները դատարանում վիճարկելու խնդրանքով։
Գում այսօր զանգարել եմ, բոլորն էլ պատրաստ են դատական կարգով այդ գումարները հետ պահանջել։ Սա մի վառ օրինակ է, որ տեսախցիկները ոչ թե դաստիարակություն են ուրեմն ներառում մեր կյանքում, այլ պատիժ, թալան։
Ռուզաննայի օրինակից ոգևորված առաջին վարորդը Գառնիկ Առաքելյանն է։ Մոտ 1.5 տարի առաջ Սարալանջի փողոցում գերազանցել է արագությունը ու չի էլ ենթադրել, որ բնակավայրում 40 կիլոմետր ժամ արագություն սահմանող դրույթ օրենքում չկա։ Հիմա պատրաստվում է հետ պահանջել փաստացի անօրինական գանձված գումարը։
Հիմա ասել եմ, որ մեկը դիմել է դատարան, փողը հետ են վերադարձել, դատը շահել է, ես էլ եմ դիմել դատարան։ Երթնազարը քիչ փող չի, ամբողջ ժամից կարող աշխատես, երթնազար գումար չառնես։
Վարորդների մոտ հարց է առաջացել, ոստիկանությունը միտումնավոր է նման նշաններ տեղադրել, թե օրենքը լավ չի ուսումնասիրել։ Պարզվում է ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետն իրավաչափ է համարում նշանները։
Բնականաբար ճանապարհային ոստիկանությունը համակարծիք չլինելով վճռի եզրափակիչ մասի հետ բողոքարկելու է այդ վճիռը վերակնիչ դատարանում, եթե հետագայում կարիք լինի նաև վճռաբեկ դատարանում։
Գործը շահած Ռուզաննա Ազրոյանը շեշտում է, որպես քաղաքացի 40 կիլոմետր ժամ արագություն սահմանող նշանները քաղաքի որոշ հատվածներում նորմալ է համարում, բայց որպես փաստաբան հավելում՝ գործող օրենքն այլ բան է ասում։
Դա տեղադրվում է համապատասխան անցումային գոտիներում, դա տեղադրվում է դպրոցների, մանկապարտեզների մոտակայքում, որը, ես գտնում եմ, դա շատ ճիշտ է, սակայն ես նաև որպես իրավաբան գտնում եմ, որ այն պետք է ունենա իրավական հիմք նման վարչական ակտեր ընդունելը։ Ցավոք, 2007 թվականին է ընդունվել կառավարության որոշումը 955 որոշումը, որով կանոնները սահմանվել են, սակայն այդ որոշմամբ չի թույլատրվում 40 կիլոմետր ժամ արագություն սահմանափակող նշան տեղադրել։
Առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած որոշումը վերաքննիչ դատարանում վիճարկելու համար ոստիկանությունը 1 ամիս ժամանակ ունի։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովի արտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը անդրադառնում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ բանակցություններին։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության առաջարկած 4+4+4 ձևաչափը, ինչպես եւ զգուշացնում էին որոշ ընդդիմադիր գործիչներ, կարող է դառնալ լուրջ խաղակարդ իշխանությունների ձեռքին։ Իշխող ՀՀԿ-ն ի սկզբանե արդեն նախազգուշացրել էր, որ այդ ձևաչափը չի կարող հավակնել որոշիչ դերակատարության, եւ իրենք ընդդիմության ու քաղհասարակության հետ գնալու են ոչ թե բանակցությունների, այլ քննարկումների, ինչը սկզբունքային տարբերություն է։ Սակայն չնայած դրան, նախորդին 4+4+4 ձևաչափով առաջին հանդիպումը կայացավ, թեև բոլորովին այլ թվային համամասնությամբ, գրում է ժողովուրդ Թերթնու շարունակում։ Դատելով արդեն առաջին հանդիպումից հետո իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից, թե զիջելու մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես նաև քննարկումների առարկա հանդիսացող դրույթներում իշխանության առաջարկած չակերտավոր փողզիջումային տարբերակներից, արդեն այսօր կարելի է կանխատեսել, որ 4+4+4 ձևաչափը վերջնարդյունքում նպաստելու է ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումների լեգիտիմացմանն ու բուն խնդիրների լուծումից հանրային և միջազգային կառույցների ուշադրության շեղմանը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Սերժ Սարգսյանը հերթական ելույթն է ունեցել այս անգամ ԱՄՆ Արևելյան ափի հայ համայնքի ներկայացուցիչների առաջ։ Եթե մի կողմ թողնենք գեղարվեստական մասը, ելույթի հիմնական ասելիքն այն էր, որ լավ կլինի ամերիկահայերն իրենց ներուժն օգտագործեն և դեպի Հայաստան օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ ապահովեն։ Սերժ Սարգսյանն օրինակ ասել է, որ հայ դիվանագետները պիտի ներկայացնեն մեր տնտեսության ներդրումային գրավչությունը, իսկ հայ գործարանները պիտի ամերիկացիներին համոզեն ներդրումներ կատարել Հայաստանում, արձանագրում է Չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Որևէ մեկը չի հավատա Հայաստանի ներդրումային գրավչությանը, եթե այդ մասին խոսողը զբաղեցնում է երկրի նախագահի պաշտոնը և երբևէ բիզնեսով չի զբաղվել, բայց նրա մերձավոր ազգականների համախառն ունեցվածքը երկրի տարեկան բյուջեից մեծ է։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տնտեսությունը բովանդակային իմաստով գնում է բոմժացման ճանապարով, ընդ որում գնում է հաստատուն և բավականին արագ քայլերով։ Ինչն է ստիպում նման պնդումներ անել։ Բերենք ընդհանրապես երկու փաստական տվյալ պաշտոնական վիճակագրությունից։ Առաջին տվյալ. Երեք հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի պետական պարտքի մասին տեղեկանք, ըստ որի այս տարվա մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5 միլիարդ 120 միլիոն դոլար և ընդհանրապես վերջին երկու ամսվա ընթացքում աճել է 34 միլիոն դոլարով։ Երկրորդ պաշտոնական տվյալը. Նույն ԱՎՑ-ն հրապարակել է մեկ այլ տեղեկանք հավաքագրված հարկերի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին երկու ամիսներին 2% կամ 3 միլիարդ դրամով ավելի քիչ է հարկավակվել, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ստացվում է, որ երկիրը գնալով ավելի քիչ գումար է վաստակում և գնալով նոր պարտքեր է կուտակում։ Իսկ սա նման է մի ընտանիքի, որի հայրը չկարողանալով փող վաստակել, անընդհատ այստեղից այնտեղից պարտքեր է վերցնում։ Ու եթե այդ իրավիճակը երկար է տևում, նման ընտանիքը վաղ թե ուշ կորցնում է իր ունեցվածքը, տուն ու տեղը հայտնվում փողոցում։ Մի խոսքով դառնում է բոմժ, համեմատում է հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։